Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia usulkan kerjasama teknologi penyimpanan karbon di presidensi G20. Beberapa penerbangan dari Bandara Istanbul kembali dilanjutkan setelah hampir 24 jam pembatalan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan mengusulkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS, menjadi salah satu proyek kerjasama dalam presidensi Group of 20 atau G20. Program CCUS dalam G20 menunjukkan keseriusan negara Indonesia dalam menjaga lingkungan. Ini merupakan salah satu konsekuensi sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Aryaji, dalam keterangan di Jakarta Rabu. Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama setahun mulai 1 Desember 2021 hingga November 2022. Terdapat 3 topik utama yang dibahas dalam forum ini, yaitu sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi, digital, dan transisi energi. Tutuka menyampaikan Indonesia harus menjalin kerjasama multilateral dengan anggota G20 lainnya agar CCUS dapat menjadi salah satu proyek kerjasama dalam forum tersebut. Tutuka mengusulkan negara-negara yang perlu digandeng karena telah memiliki pengalaman terkait CCUS adalah Kanada dan Amerika Serikat. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang, Agus Jamaluddin, mengatakan wisatawan mancanegara Singapura yang masuk ke Lagoy Bintan Kepulauan Riau wajib mempunyai asuransi kesehatan senilai $30,000 atau sekitar 300 juta rupiah. Asuransi kesehatan sangat perlu untuk mengantisipasi faktor risiko. Hal itu dikatakan Agus Jamaluddin di Tanjung Pinang, Rabu. Selain itu, wisatawan mancanegara dengan konsep travel bubble itu harus sudah divaksin 2 kali saat tiba di Lagoy. Kemudian di pintu masuk Pelabuhan Internasional BBT Lagoy, menurut Agus, wisatawan mancanegara akan di PCR yang telah disediakan manajemen Bintan Resort Cakrawala selaku pengelola kawasan pariwisata Lagoy. Wisatawan mancanegara boleh menunggu hasil tesnya keluar di hotel. Menurut Agus, wisatawan mancanegara di Lagoy juga dibekali dengan Blue Pass untuk mempermudah tracing, tracking, dan treatment apabila terkonfirmasi COVID-19. Agus mengatakan seluruh spot wisata di Lagoy juga wajib menerapkan scan QR code aplikasi Peduli Lindungi. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, telah melantik Shigeru Nakayama sebagai konsul kehormatan di Sapporo, Hokkaido pada Selasa. Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang diterima di Jakarta Rabu, Nakayama merupakan pemimpin salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Hokkaido yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan bisnis kontraktor. Jaringan dan kompetensi yang dimiliki Shigeru Nakayama dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai konsul kehormatan Republik Indonesia. Selain promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan kebudayaan, Nakayama juga diharapkan dapat membantu KBRI Tokyo dalam perlindungan dan pelayanan kepada lebih dari 800 warga negara Indonesia yang berdomisili di Hokkaido. Duta Besar Harry menekankan posisi tersebut memiliki peran yang strategis dan dia meyakini bahwa Nakayama dapat mendorong pengembangan kerjasama dan investasi untuk penguatan rantai pasokan dan bidang infrastruktur, serta mendorong masuk tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Selanjutnya kami sampaikan berita luar negeri. Beberapa penerbangan dari Bandara Istanbul kembali dilanjutkan pada Selasa setelah hampir 24 jam pembatalan karena badai salju yang lebat menutup jalan-jalan dan membuat ribuan orang terlantar di Turki dan Yunani. Seperti dilansir Reuters Rabu, landasan pacu dan pesawat-pesawat di Bandara Istanbul, salah satu yang terbesar di dunia, diselimuti salju tebal. Seorang juru bicara bandara mengatakan penerbangan terbatas dimulai sekitar pukul 10 GMT atau pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah penundaan 22 jam dan penerbangan terjadwal akan dilanjutkan sekitar tengah malam. Turkish Airlines sebelumnya mengatakan telah menghentikan semua penerbangan hingga pukul 21 GMT. Sementara seorang penumpang Ugurkan Güler yang sedang menunggu penerbangan domestik mengatakan penumpang yang terdampar memiliki masalah dengan bagasi, tiket, dan makanan di Bandara Istanbul. Berikutnya berita dari Pfizer-BioNTech. Pfizer Inc. dan BioNTech SE memulai uji klinis vaksin yang dirancang khusus untuk memerangi virus corona varian Omicron. Sementara penelitian dan data saat ini menunjukkan bahwa booster terus memberikan perlindungan tingkat tinggi terhadap penyakit parah dan rawat inap akibat Omicron. Hal itu dikatakan Kepala Penelitian dan Pengembangan Vaksin Pfizer, Katherine Jensen, dalam sebuah pernyataan pada Selasa. Kedua perusahaan berencana untuk menguji respon imun yang dihasilkan oleh vaksin berbasis Omicron, baik sebagai regimen 3 suntikan pada orang yang tidak divaksin, maupun sebagai dosis penguat atau booster untuk orang yang telah menerima 2 dosis vaksin asli mereka. Mereka juga menguji dosis keempat vaksin saat ini terhadap dosis keempat vaksin berbasis Omicron pada orang yang menerima dosis ketiga vaksin Pfizer BioNTech 3 hingga 6 bulan sebelumnya. Kedua perusahaan berencana untuk mempelajari keamanan dan kesesuaian vaksin terhadap lebih dari 1.400 orang yang akan terdaftar dalam uji coba tersebut. Terakhir kami sampaikan informasi dari Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi dan Thailand pada Selasa sepakat memulihkan hubungan diplomatik setelah kedua negara berselisih menyangkut kasus pencurian perhiasan oleh seorang petugas kebersihan asal Thailand yang bekerja di istana seorang pangeran Saudi 30 tahun lalu senilai 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 286,7 miliar rupiah pada 1989. Putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bertemu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha yang sedang berkunjung ke Saudi dan mereka mengeluarkan pernyataan bersama di media negara Saudi. Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan sepakat untuk saling menempatkan duta besar di negara masing-masing dalam waktu dekat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan. Seperti dilansir Reuters Rabu, pertemuan Pangeran Mohammed dengan PM Prayut itu merupakan yang pertama kalinya berlangsung antara pemimpin Saudi dan Thailand sejak kedua negara terlibat perselisihan tersebut. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Januari 1934. Fakta non-agresi Jerman-Polandia ditandatangani. Pemerintah Jerman dan Polandia menandatangani Fakta non-agresi Jerman-Polandia pada 26 Januari 1934. Dari fakta tersebut, Jerman secara resmi mengakui batas-batas wilayah negara antara Jerman dan Polandia. Fakta tersebut juga bertujuan untuk mengakhiri Perang Pabean yang merusak hubungan ekonomi dua negara tersebut. Beralih ke 26 Januari 1952, World Customs Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia berdiri. Berdirinya World Customs Organization, WCO, pada 26 Januari 1952 merupakan tonggak penting dalam sejarah kepabeanan dunia. Sejarah WCO dimulai pada tahun 1947 ketika 13 pemerintah negara Eropa yang tergabung dalam Committee for European Economic Cooperation sepakat untuk membentuk kelompok Inter-European Customs Union yang berlandaskan prinsip-prinsip General Agreement on Tariff and Trade, GATT. Pada 1948, kelompok ini membentuk dua komite yaitu Economic Committee dan Custom Committee. Customs Committee inilah yang menjadi cikal bakal Customs Cooperation Council, CCC, yang diresmikan pada konvensi di Brussels, Belgia pada 26 Januari 1953 dan dihadiri oleh 17 perwakilan negara Eropa. Pertemuan pertama pada tanggal 26 Januari itulah yang mendasari diresmikannya Hari Pabean Internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Januari 2001, gempa besar India. Gempa dengan magnitudo 7,7 melanda India bagian barat dan sebagian Pakistan. Berpusat di kota Bhuj di negara bagian Gujarat, gempa itu membuat sebagian besar warga yang tengah bersiap merayakan Hari Kemerdekaan India tewas. Gempa terjadi pada pukul 8.50 waktu setempat. Gempa tersebut menewaskan antara 13.000 hingga 20.000 orang, termasuk 18 orang di Pakistan Tenggara, melukai lebih 167.000 lainnya, dan menghancurkan hampir 340.000 bangunan. Lebih dari 550 gempa susulan terjadi hingga bulan Maret. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كاو جاو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان د تشوان بو وو د كاو جاو باو هو ني يي د كاو جاو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوسيون ديل كوروناويروس كورتار لا كادينا د ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saling memahami, segan merasa telah menyakiti kita. Terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME di kawasan industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin lalu. Proyek gasifikasi batu bara ini merupakan hasil kerjasama antara PT Pertamina Persero, PT Bukit Asam TBK, dan Air Products and Chemicals Inc. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, lewat proyek ini Indonesia akan mengurangi ketergantungan pada impor liquid petroleum gas atau LPG. Menurutnya, hingga saat ini impor LPG yang dilakukan Indonesia mencapai 80 triliun rupiah setiap tahunnya. Terlebih, pemerintah harus melakukan subsidi LPG sekitar 60 hingga 70 triliun rupiah per tahun agar harga jual ke masyarakat tetap terjangkau. Kepala negara meyakini jika proyek gasifikasi batubara ini rampung dan beroperasi, maka Indonesia setidaknya bisa menghemat 7 triliun rupiah per tahun. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ia telah melihat hasil api yang diproduksi dari DME dengan api yang diproduksi dari LPG. Ketika digunakan untuk memasak, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, dengan kekayaan alam batubara yang melimpah, Indonesia harus memanfaatkannya menjadi DME untuk substitusi LPG. Presiden menegaskan jika Indonesia terus mengimpor LPG, maka yang diuntungkan adalah negara lain yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal Indonesia memiliki bahan bakunya, yaitu batu bara. Presiden menambahkan Indonesia perlu memperbaiki diri dengan keluar dari zona nyaman impor. Sebab bila terus bergantung pada impor, hanya akan merugikan negara karena tak masuknya investasi sehingga lapangan pekerjaan pun tidak tercipta. Oleh sebab itu, lewat proyek ini, pengurangan impor LPG pun bisa segera dilakukan. Menurut Presiden, selain akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, pengurangan impor LPG juga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan yang seringkali defisit. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang menjelaskan, investasi untuk proyek ini seluruhnya berasal dari Amerika Serikat. Investasi yang disalurkan oleh Air Products and Chemicals Inc. ke Indonesia untuk proyek ini bernilai 33 triliun rupiah. Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra mengatakan, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batubara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat beratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhir. katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya, namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya, namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau denganku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona hari ini, Eco Park Curug Tilu. Ciwidey biasanya terkenal dengan wisata kawah putih dan kebun teh Ranca Bali. Tapi belakangan ada tempat wisata favorit baru namanya Eco Park Curug Tilu Ranca Bali. Tempat ini terbilang lengkap karena menyediakan spot untuk wisata sampai gazebo untuk menginap. Anda tidak akan kesulitan mencari lokasi Eco Park Curug Tilu ini karena Anda dapat menemukannya tempat di samping gapura pintu masuk kebun teh Ranca Bali. Dengan lahan sekitar 3,7 hektar, tentu saja Eco Park Curug Tilu ini memiliki banyak sekali spot menarik. Beberapa yang selalu jadi incaran Anda di area gazebo Klemping di ranjang jaring ala Bali, spot foto dengan latar belakang kebun teh Ranca Bali, dan banyak lainnya. Untuk anak-anak juga ada playground. Setelah penataan ulang, wisata di Eco Park Curug Tilu, Ciwidey, Bandung telah membuat destinasi ini menjadi ngehit, menarik, dan Instagramable. Salah satu lokasi destinasi yang menarik adalah air terjun Curug Tilu yang berada di area perkebunan teh Ranca Bali, Ciwidey. Curug atau air terjun ini berukuran mini nyempil di balik kebun teh Ranca Bali, namun sekarang mampu menyita perhatian para pelancong yang melintas di jalur perbatasan Ciwidey Cianjur. Nama Curug Tilu atau tiga air terjun sendiri mengacu pada tiga aliran terjun dengan ketinggian yang sama. Sebenarnya ini adalah air terjun buatan, namun bersumber dari mata air alami ketika air terjun tersebut dibuat dengan bebatuan yang ditata rapi dan eksotis. Lokasinya yang berada di daerah Ranca Bali dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut membuat udara di sini pun cukup sejuk. Eco Park Curug Tilu ini buka dari jam 7.00 sampai 21.00 untuk hari Senin hingga Jumat. Harga tiketnya adalah Rp15.000, sedang Sabtu, Minggu, dan hari libur harga tiketnya adalah Rp20.000. Ingin menginap untuk satu malam, glam camp yang ada di Eco Park Curug Tilu ini mematok harga Rp400.000 saat weekday dan Rp500.000 ketika weekend. Akses menuju ke sana pun terbilang murah. Dari kota Bandung menuju arah selatan, mengambil arah ke wisata Kawah Putih, Kemudian dari jalan raya arah gerbang Kawah Putih menuju situ Patenggang, tidak jauh dari gerbang wisata Anda akan melewati belokan yang ada turunannya dan lokasi Ekoprat Curug Tilu ada di sebelah kanan Anda. Atau Anda dapat mencarinya dengan langsung mengetikkan Ekoprat Curug Tilu pada aplikasi peta online Anda. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Institut Teknologi 10 November atau ITS terus mengembangkan produk kesehatan dengan harga ekonomis yang berbasis internet. Kali ini tim ITS yang diketuai Arief Kurniawan membuat alat monitoring jantung elektrokardiogram atau ECG yang dapat digunakan oleh pasien secara mandiri dan dipantau oleh dokter melalui data berbasis cloud. ECG merupakan alat yang digunakan untuk memantau kondisi jantung melalui pengukuran aktivitas keelistrikan atau impuls denyut jantung. Selain mengembangkan ECG dengan harga yang lebih ekonomis, tim ITS juga fokus pada portabilitas alat. Alat dapat digunakan secara mandiri oleh pasien dan dapat dipantau dari jarak jauh oleh dokter yang bertugas. Pasien hanya perlu menempelkan elektroda pada bagian dada di titik yang ditentukan. Elektroda ini berfungsi untuk menyadap impuls jantung dan sinyal tersebut akan diterima oleh sensor alat. Sinyal kelistrikan jantung akan diproses secara real-time oleh perangkat ECG 12-lead. Hasil data perekaman impuls jantung yang diolah oleh perangkat ECG 12-lead berupa grafik sinyal, kemudian akan tersimpan secara lokal dan ditampilkan pada layar LCD perangkat. Tak hanya disimpan secara lokal, hasil perekaman juga disimpan di cloud untuk ditampilkan pada website. Melalui website ini, tim dokter bisa memantau hasil perekaman jantung pasien yang dilakukan secara mandiri dan menentukan diagnosis keadaan jantung pasien.
Takkan lupa aku
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara. Lagu Dago Inang Sarge menggambarkan perasaan sepasang kekasih yang tidak bisa bersatu. Meski keduanya saling mencintai, tetapi sang ibu tidak merestui hubungan mereka. Sang ibu mengharuskannya untuk menikah dengan orang lain yang sudah dijodohkan. Mau tidak mau, sang anak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Dago Inang Sarge oleh Elva Sekeoria dan Elva Singer.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Mambawan holong tuhina holongan na sa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.